Esko Pakkanen, kun katselee noita vanhan ajan lehti-ilmoituksia, niin voi tulla siihen tulokseen, että työntekijöitä haettiin aivan massiivisia määriä. Milloin on 500 työpaikkaa tarjolla halontekijöille? Milloin työnantaja lupaa palkata rajattoman määrän näitä halonhakkaajia, halontekijöitä? Minkälainen joukko tässä tarvittiin huoltamaan tämä koko energiatarve puulla, kun sitä todella käytettiin joka paikassa massiivisia määriä?
Se on vaikea vastata sikäli, että minkälaisia työvoimatilastoja ei noilta ajoilta ole olemassa, mutta mitä on nyt arvioitu, että tuota metsätöissä, niin sanotaan nyt 1800-luvun lopulla, niin olisi ollut jotain 60-70 000 ihmistä, tietenkin sen talviakauden, jolloin hakkuita tehtiin. Sen lisäksi tietenkin tarvittiin sitten väkeä sitten siinä ennen kuin halot oli saatu metsästä sitten ensinnäkin tien varteen tai ennen kaikkea vesiväylän varteen, ja sitten ne oli saatu sieltä sitten kaukokuljetuksella niin kulutuspaikalle.
Esko Pakkanen, tämä työllisti jo pelkästään niin kuin nykyään sanotaan logistiikka, eli siis tämä kuljetus. Tämmöisiä niin kuin rukkaskätisiä miehiä, joo, vaikka kuinka paljon. Niin voitko sä arvioida yhtään, että mikä tämmöisen halkosouvin tämmöinen kansantaloudellinen merkitys oli? Sitä ei ainakaan voi väheksyä.
No ei voi, kyllä se työtä monille antoi hyvinkin paljon, mutta mikä sen sitten pelkästään tämän halkobisneksen sitten kansantaloudellinen merkitys, niin En ryhdy sitä nyt arvioimaan, mutta kyllä se ihan merkittävänä voi pitää. Ja sillä oli myös tiettyä aikaan, täällä oli myös tämä viennin merkitys. Puutahan on Suomesta viety kautta aikojen, viedään nykyäänkin vielä jonkun verran. Ja silloin varsinkin 1910-luvulla ensimmäisen maailmansodan aikaan, niin tämä Pietarin halkokauppa, se oli yksi niitä semmoisia aivan ihmeellisiä ilmiöitä, että silloinhan parhaimmillaan viettiin yli 3 miljoonaa mottia, pinokuutiometriä halkoja lähinnä Pietariin, mutta Venäjälle yleensäkin. Ja se työllisti valtavasti ja se toi rahaa paljon.
Ja kerrotaan, että mikään määrä ei riittänyt. Kaikki olisi mennyt, mitä irti olisi saatu.
No kyllä, se siltä vaikutti, että ja laivoja rakennettiin uusia aluksia koko ajan noina vuosina, kunnes se sitten 1917 kesällä oikeastaan sitten pysähtyi lähes kuin seinään.
Niin ehkä tätä puutavaran, siis halkotavaran menekkiä voi selittää silläkin, että kivihiilen tuonti Englannista oli ensimmäisen maailmansodan vuoksi tyrehtynyt, ja Pietarissa kuitenkin toimivat suuret asetehtaat, tykkitehtaat, joo, ja niin edelleen, ja siellä tarvittiin lämpöä, rajaton määrä, ja kun sitä tehtiin suomalaisesta halosta, niin eihän siinä meinannut mikään piisata, kun sitä poltettiin kivihiilen asemesta.
Näin oli kyllä, se sota aiheutti juuri tämän, ja myös toinen oli mikä lähes ennen kaikkea vesikulutusten määrää sinne Pietarinkin suuntaan, oli se, että rautatiet oli tukossa, ne oli niin paljon kiinni sotakuljetuksissa erilaisissa, ja mikä myös esti, että esimerkiksi Siperian puolelta ei omaa kivihiltäkään niin saatu sinne Pietariin tulemaan, niin kyllä se suomalainen halko, niin se oli keskeisessä asemassa, niin se oli ihan välttämättömyys niin kuin Pietarin olemassaololle, voi sanoa ainakin mukavalle olemassaololle noina vuosina.
Sitten nämä bolshevikit rupesivat ponnahtelemaan siellä Pietarin kaduilla, ja siihen loppui halkokauppa. Siihen tuli niin kuin nojalla päähän loppu.
Se loppui siihen sitten, että se katkesi. Ja sitten ne ratkaisivat sitten tietenkin tämä energiaongelma jollain toisella tavalla.
Sota-ajathan ovat kaiken kaikkiaan hyvin poikkeuksellisia, ja halosta oli aivan armoton pula sitten toisen maailmansodan aikana. Talvi- ja jatkosotien aikanahan ei meinattu millään saada puuta riittämään. Ja silloin oli sitten monenlaisia erilaisia kampanjoita mottitalkoiden lisäksikin. Minkälainen tämä puuhuolto oli sotien aikana ja ketkä puuta erityisesti tekivät, koska parhaat miehethän olivat rintamailla?
Niin kyllähän tämä oli tietenkin, että puutahan meillä oli siis metsissä. Että siltä osin ongelmaa ei ollut, mutta tekijöistä oli se puut. Ja silloin voi sanoa, että kyllä lapsi- ja naistyövoiman käyttö, niin se oli ihan täydessä arvossaan. Sitä ei hyljeksytty. Ja kaikki, Kaikkihan siihen ottivat osaa kotirintamalla myös. Myös muistettava se, että myös rintamallakin tehtiin mottitalkoita. Ei ne ollut yksinomaan kotirintaman tehtäviä. Kyllä sitä puuta vaan piti saada ja se erilaisia talkoita oli. Ja sitten oli tämmöisiä, myös käytettiin keppiäkin, eli oli tämmöisiä, suoritettiin pakkohakkuita ja muita vastaavia, tämmöisiä jouduttiin puutavaraa luovuttamaan sitten polttopuutarkoituksiinkin muun muassa teollisuudesta ja kaikenlaista erilaisille kepulikonstein yritettiin sitten siitä selvitä, mutta työvoima se oli se suurin ongelma tässä puuhuollon järjestämisessä. Se koski myös teollisuuden puuta eikä yksinomaan pelkästään tätä polttopuuta.
No 44 syksyllä sitten saatiin lisää voimaa metsätöihin, mutta 48 ilmeisesti on sellainen hyvin merkittävä käännekohta, että siihen saakka tämä puun käyttö oli erittäin suurta, mutta sitten se alkoi vähetä. Mitkä olivat ne syyt, jotka aiheuttivat tämän ilmiön?
Siinä oli tietenkin tämä kivihiili oli se, joka tämä ratkaisi. Sota-aikana me oltiin saatu kuitenkin jonkun verran kivihiiltä, oikeastaan aika paljonkin edelleen Saksasta. Mutta kun sota loppui, niin Saksan kivihiili loppui, eikä ollut mitään korvaavia lähteitä pitkään aikaan. Ja kaikki energiahuolto perustuu hyvin pitkälle sitten puuhun. Vuonna 1945 on tämmöinen polttopuun käytön huippuvuosi. Silloin 27 miljoonaa kuutiometriä käytettiin polttopuuta, joka oli noin 2/3 kaikesta puun käytöstä. Sitten 1948 keväällä niin päästiin tuomaan jälleen kivihiiltä, ja se oikeastaan yllättävänkin laajassa mitassa, joka aiheutti sen, että yhtäkkiä me huomattiin, että meillä oli sitten niin kuin halkovarastoja aivan älyttömästi liikaa.
No mitä sitten tehtiin? Sitten tuli taas pakkokeinot käyttöön.
Siinä nyt yritettiin sitten, tässä oli tietenkin, voisi sanoa, että nämä metsänomistajien oma MTK, niin se oli sitten asia hyvin aktiivisesti asialla, ja kyllä siinä sitten valtiota velvoitettiin erilaisiin niin tällaisiin puun käyttöön, polttopuun käyttöihin ilman, että se olisi ollut välttämättä ehkä kaikista taloudellisen ratkaisu niin kuin käyttäjän kannalta, mutta varmaan se oli kansantaloudellisesti täysin perusteltu.
No sitten tämä perinteisen puun käyttö väheni 80-luvulle saakka siitä 40-luvun lopusta alkaen, mutta on sitten jonkin verran noussut ja puu on edelleenkin, niin kuin olet aiemmin näissä tarinoissasi kertonut, tärkeä varalämmön lähde meillä täällä Suomessa. Halkoa ei välttämättä käytetä, mutta muita puupolttoaineita käytetään ja niiden käyttö on lisääntynyt. Ja vaikka tuota metsähaketta kiivaasti kerätään kaiken aikaa, niin se ei kuitenkaan vielä vastaa kansallisen metsäohjelman tavoitteita. Mikä sinun näkemyksesi on siitä, että mihin suuntaan tässä ollaan menossa?
Kyllä se on vaikea kysymys sikäli, että se on sen metsähakkeen, joka nyt tarkoittaa kaikkea silloin tätä hakkuutähteistä kannosta, ja sitten näistä pienpuista tehtyä polttoainetta, metsähaketta yleisnimellä. Sen tuottaminen on aika lailla kallista ja siinä mielessä sen kilpailukyky on vähän heikonlainen, että se vaatii erilaisia tukia kannattaakseen. Ja tämä ehkä rajoittaa eniten sitten sen käytön lisäämistä siihen määrään, mitä oltaisiin niin kuin suunniteltu ja toivottu.
No ihan asiaa tuntematonkin hämmästelee tietysti monta kertaa, kun näkee nämä suuret kalliit rekka-autot ja jylisevät dieselit näiden puukasojen äärellä, että mikähän tämä panos- ja hyötysuhde tässä nyt lopulta oikein on, mutta kun sulla nyt on hanskassa tämä historia niin perusteellisesti tässä puupolttoaineen käytössä, niin olisiko sieltä historiasta löydettävissä mitään järkiperäistä reseptiä tähän hommaan, joka varmasti pyörii monen ajatuksissa?
Tietenkin voi sanoa, että paljonhan meillä puhutaan, ja myös ei se ole pelkkää puhetta, että puusta tehdään nyt sitten dieseliä. Tämä täytyy sanoa, että jo vuonna 30-luvun alussa, niin Josta Serralaksen johtama pienpuukomitea teki ehdotuksen tällaisen puupolttoaineen tekemisestä. Ja tietenkin sota-aikana sitten häkäpöntöt edustivat sitä tuota käyttömuotoa, että saatiin sitten ajoneuvot ja kaikki moottorit yleensä toimimaan häkäkaasuavulla. Tietenkin se on vähän toinen asia tämä kaasumuoto, mutta silloin aikaisemmin ehdotettiin, että ruvetaan tekemään tätä dieseliä. Sitä nyt sitten tehdään muun muassa Lappeenrannassa, niin UPM:n tehtaalla tehdään tätä biodieseliä. En tiedä sitten kanssa, että mikä sen kannattavuus on, mutta on se kuitenkin joka tapauksessa tämmöinen fossiilisiin vaihtoehtoihin verrattuna niin terveen tuntunen ratkaisu.
Mutta jos nyt ihan ajatellaan vaan todellakin tätä tervettä hyötysuhdetta tässäkin toiminnassa tai toiminnassa yleensä, onko kaikki konstit jo läpikäyty vai? Ei, vai vieläkö tiedemiesten viisaissa ajukopissa keksitään jotakin uutta joka?
Toivotaan niin, mutta ennen kaikkea tähän yhteyteen tulee aina, täytyy sanoa se, että kun puhutaan tästä, meidän pitäisi niin kuin metsien käyttöä ruveta rajoittamaan, niin sehän on aivan mieletön ajatus. Se on ainoa luonnonvara, kansallisvaraa, mitä meillä on, ja kun sitä käytetään niin säästeleesti, niin kuin sitä on tähänkin saakka, tai tälläkin hetkellä tehdään, niin miksi emme sitä käyttäisi ja miksi emme lisäisi sen käyttöä, kun siihen on täydet mahdollisuudet.
Ja sen antiin on luotettu maailman sivu, se niin kuin on. Tämä halkohistoriakin kertoo.
Kyllä, se kertoo sen, että puuhun on aina luotettu ja sitä on aina riittänyt ja tulee riittää vastakin.
Puu on pitänyt Suomen asuttuna.
On pitänyt ja pitänyt sen aika hyvin leivissäkin.